Азатлык радиосу сөйли. Бүген 4 ноябрь сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Кошма Штатларда бүген зур сайлау көне. Дөньяның игътибар үзәгендә президент сайлаулары. Дөнья күләм финанс кризис Татарстанда эшсезлек куркынычын арттырды. Кайбер зур ширкәтләр эш атнасын кыскарта. Казанда 4 ноябрь көнне халык бердәмлеге көне билгеләп үтелде һәм православ юлы үтәлде. Сембердә һәм Самарда хакимият фирқасы үткәргән 4 ноябрь бәйрәмендә халыклар бердәмлеген татарлар да чагылдырды. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сезне ландыш карасыгы сәламли, башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кушма Штатларда президент сайлауы уза. Русияның кайбер шәһәрләрендә үтә милләтчеләр урыс ярышларын оештырды. Татар оешмалары 1921 елгы ачлыкны татар геноциды дип тануны сорап БМОга мөрәҗәгать иткән. Ватиканда католик-мөселман форумы башланды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Вашингтон. Кушма Штатларда бүген президент сайлауы уза. Крэш демократлардан нәмзәт булган Барак Обама һәм республиканнар партиясыннан Джон Маккейн арасында бара. 1948 елдан бирле килгән гадәт нигезендә беренче булып Нью-Хэмпшир штатындагы Диксвилл авылы сайлаучылары тавыш бирде. Анда 15 тавыш җыеп Обама җиңде. Маккейнда 6 тавыш. Америкада президент ил күләм туры сайлауда түгел, ә штатларда хәл ителә. Һәр штатның зурлыгына карап билгеле күләмдә тавышы бар. Бу тавышлар штатта җиңү яулаган нәмзәткә бирелә. Бар тавышлар саны 538. Президент булу өчен кимендә 270 тавыш ярга кирәк. Сайлауның беренче нәтиҗәләре шәршәмбе иртәсендә билгеле булачак. Тәхран. Иран эчке эшләр министры Али Карданны ил парламенты эштән җибәрде. Сәбәбе Кардан үз белеме турында ялган мәгълүмат биргән. Аның Оксфорд университетын бетергәнлеге турындагы дипломы ялган булып чыккан. Али Кардан Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадның иң якын дусларыннан санала. Мәскәү. Русиядә 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне буларак билгеләп узыла. Бу бәйрәм Русиядә 4 ел элек оештырыла башлады. Ул 1612 елны Минин һәм Пожарский җитәкләгән халыкның Мәскәүне поляк хәрбиләреннән азат итү көне дип әйтелә. Русияның кайбер шәһәрләрендә үтә милләтчеләр бүген урыс ярышлары үткәрде. Мәскәүдә хакимият Тарас Шевченко мәйданында урам митингы уздыру өчен рөхсәт биргән. Әмма милләтчеләр Арбатский метросында рөхсәтсез тагын бер чара уздырырга карар кылган. Милициянда катнашучы 400 ләп кешене кулга алган. Новосибирскида милләтчеләргә каршы төркем урыс ярышларында катнашучыларның юлын бүләргә тырышкан. Русия урыслар өчен дигән шигар кычкыручы милләтчеләр белән алар арасында берничә җанҗал чыккан. Зыян күрүчеләр турында хәбәр юк. Милиция вәкиле әйтүенчә, хакимият урыс ярышларына рөхсәт биргән һәм анда каршы килүчеләр җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Урыс ярышлары шулай ук Чита, Красноярск һәм Петербург шәһәрләрендә узган. Халыклар бердәмлеге көне уңаена бүген бердәм Русия ЛДПР Яблоко фиркаләрдә Русияның төрле төбәкләрендә чаралар уздырды. Алар Татарстанда күп кенә шәһәрләрендә үтте. Мәскәү. Русиядә быел милли һәм дини күралмаушанлык нигезендәге һөҗүмнәрдә 100дән артык кеше үлгән. Кеше хуклары Мәскәү бюросы җитәкчесе Александр Брод сүзләренә караганда, гыйнвардан алып 254 һөҗүм очрагы теркәлгән, барлыгы 113 кеше үлгән, 340-ы төрле зыян күргән. Бу узган ел белән чагыштырганда 1,5 тапкырга күбрәк. Иң күп һөҗүмнәр Мәскәү, Петербург, Воронеж, Свердловск өлкәсендә булган. Һөҗүмнәр күпчелектә Урта Азия һәм Кавказдан чыгучыларга ясала. Казан. Казанның Киров районы Зур Мөхәммәтшин урамында бер катлы йортның дивары ишелгән. Идә булган 58 яшьлек ир кеше һәм 48 яшьлек хатын-кыз тиз арада йортларыннан чыгып өлгергән. Диварның ишелү сәбәбе сазлыктан ерак түгел урнашкан йорт янындагы җир утыру дип фаразлана. Чаллы. Идер буйындағы 1921-22 елғы ғашылықны Совет хакимиеті тарафынан татар халқына геноциды деп тануыны сырап, Татарстанның қойбір татар милли ұйышмалары Бірләшкен Милләтләр ұйышмасына мәрәжәғәт иткән. Рупырға Чаллы татар иштимағы үзәге рәйсі Рафис Кашапов белдіруінчә, ясалма ашлық большевиклар тарафыннан милли үсешні басу үшін мақсус қолланылған. Алар суверен хокуклар талап итүче халыкның сиясий активлыгына шулай балта чапкан ди Кашапов. Мәскәү. Бәйсез Ингушетия.орг интернет сәхифәсенең җитәкчесе алмашачак. Бу хакта Азатлыкка аның хәзерге башлыгы Макшарип Аушев хәбәр итте. Аушев әйтүенчә, ингуш оппозициясе иң төп максатына иреште. Республиканың элекке президенты Мурат Зязиков эшеннән китте. Оппозиция Ингушетия.орг сәхифәсенең җитәкчесе булган Мөхәммәт Евлоевның үлемендә Зязиковның катнашлыгы бар дип саный. Узган көнне Евлоевның туганнары белән Ингушетия президенты Юнысбек Евкуров очрашты һәм тикшерүне үз күзәтүенә алачагын вәгъдә итте. Аушев Евлоев үлеменнән соң сәхифәнең җитәкчесе булып калган иде. Хәзер ул бу эштән китә. Вакытлыча вазифаны Ингушетия.оргның баш мөхәррире Рузы Марсакова башкарачак. Багдад. Багдадта булган шартлауда 11-дән артык кеше үлгән, 26-сы төрле җәрәхәтләр алган. Ирак баш каласының көнбатышында бомба куелган машина, ә төньякта юл янында мина шартлаган. Алдагы көнне Багдадта шартлауда 6 кеше үлгән, 20-сы төрле җәрәхәтләр алган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ландыш Харасова дөнья хәбәрләре белән таныштырды алдагы минутларда. Дүртенче ноябрь дөньяның ике кыйдгасы өчен дә үзенчәлекле көн. Америка Кушма Штатларында сайлаулар үтә, Русиядә дәүләт бәйрәме узды. Русия төбәкләрендә халыкларның бердәмлеген чагылдыруда татарлар да актив катнаша. Казанда Зиландкон әкияттәге убырлар, патша кызлары һәм каһарманнар фестивале тәмамланды. Хакимияттән бәйсез бу фестиваль ничек яши? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Кушма Штатларда бүген зур сайлау көне. Төрле штатларда җирле шәһәр шуралары, губернаторлар, конгресс вәкилләре сайлана, әмма төп игътибар президент сайлауына юнәлгән. Тавыш бирү урыннарыннан килгән беренче хәбәрләргә караганда, катнашу дәрәҗәсе шактый югары булыр дип көтелә. Микрофон алдында Оли Гылми.
Бүгенге сайлауны күпләр Америка тарихында иң әһәмиятле сайлауларның берсе дип атый. Фикер белешу белән шөгыльләнүче төп агентлыклар бер тавыштан җиңүне демократ Барак Обамага бирә. Әмма намзәтләр икесе дә бу фаразларны ишетмәгәндәй, соңгы сәгатькә кадәр һәр тавыш өчен көрәште. Сайлаучыларны тавыш бирергә килергә өндәде. Барак Обама Флоридада.
Tomorrow you can put an end to the politics that would divide a nation just to win an election.
Сез иртәгә милләтне сайлауда җиңү өчен генә икегә бүлү, төбәкне төбәккә, каланы калага, демократны республиканга каршы кую сәясәтенә нокта куя аласыз. Тарихыбызның хәлиткеч мизгеле җитте, сезнең һәрберегез бу илгә зарур үзгәреш бирә ала.
You, each and every one of you, can give this country the change that we need.
Сайланган очракта Обама Американың беренче кара тәнле президенты булачак. Аның көндәше республикан Джон Маккейн сайлау көрәшен үзенең Аризона штатында тәмамлады. Ул тарафдарларын фикер белешү нәтиҗәләренә игътибар итмәскә чакырды.
A lot of the pundits have written us off just like they've done before, and my opponent is measuring the drapes in the White House.
Күп кенә белгечләр безне сызып ташларга өлгерде. Минем көндәшем инде ак йортка пәрдәләр әзерли. Тик алар бер нәрсәне белми. Мак кайтты һәм без бу сайлауны җиңәчәкбез. Америкада президент ил күләм туры сайлауда түгел, ә штатларда җыелган тавышлар нәтиҗәсендә сайлана. Фикер белешүләргә күрә, кимендә 6 штатта кызу көрәш көтелә. Флорида, Индиана, Охайо, Миссури, Невада һәм Төньяк Каролайнада. Соңғы 3 күндә ике намзатның да ихтиярилары үйдән үйгә йөреп, тарафдарларын тавыш бирергә үндәде. Әйткәндәй, сайлаучыларның 3-тән 1-е, ягъни 29 миллион чамасы кеше тавышын вакытыннан алда биреп куйган. 2004 елда бу сан 22%, 2000 елда 15% иде. Ягъни кайсы яктан карасаң да, бу сайлауда катнашу дәрәҗәсе югары булыр дип көтелә. Әйтик, тавыш бирүгә беренче тапкыр теркәлгән яшь сайлаучылар саны 73% тәшкил иткән 1920 елдан бирле иң югары күрсәткеч. Айрым штатларны алып карасаң да шул ук хәл. Флорида һәм Джорджия штатларында узган сайлау белән чагыштырганда 3-4 тапкыр күбрәк кеше килгән. Күп кенә сайлау урыннарында кешеләр тавыш бирү өчен сәгатьләр буе чират тора. Иң беренчеләрдән булып тавыш бирү урыны гадәттәгечә Нью-Хэмпшир штатының Диксвилл авылында ачылды. Анда Обама беренче җиңүен яулады. 21 тавышның 15-е аңа, 6-сы Маккейнга бирелгән.
First one, John McCain, 6 votes. Barack Obama, 15 votes.
1968 елдан бирле бу авылда гел республиканнар җиңеп килә иде. Ихтимал, бу Обаманың җиңүенә ишара булыр. Шулай да фаразларга әле иртә. Тавыш бирү урыннарының күбесе Казан вакыты белән иртәнге 3-4ләрдә ябыла. Көнбатыштагы штатларда, шул исәптән Калифорниядә иртәнге 7-дә, Аляскада 9-да көтәргә күп калмады.
Азатлык радиосы.
Кыйматлы кагазлар базары, американ футболу уйнын нәтиҗәләре һәм урамда туристларга битлек сату арасында нинди уртаклык бар дисезме? Булар барысы да президент сайлауының нәтиҗәсен фаразларга ярдәм итә ала икән. Тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйли.
Тавыш бирү нәтиҗәләрен дөньяда гадәттә алдан үткәрелгән фикер белешүдән чамалыйлар. АКШ-та соңгы атналарда халык фикере демократ Барак Обама яклы булды. Дүшәмбе кеч халык американ футболын карады. 70 ел буена сайлау алдыннан булган бу уенның нәтиҗәсе сайлау нәтиҗәсе белән тәңгәл булып барды. Redskins төркеме җиңсә, Ак йортта хәзерге партия нәмзәте кала килде. Көндәшләре җиңгән очракта хакимияттәге фирка президент урынын көндәшенә бирде. Очраклы хәлме бу юкмы, әмма чынбарлык шундый булды. Бу дүшәмбе булган уенда Redskins төркеме 23-6 хисабына җиңелде. Шулай итеп, футбол нәтиҗәсенә караганда, бу сайлауда Обама җиңә ала. Обама җиңә дип акчада күбрәк куела. Кибетләрдә Обама битлекләре Маккейнкыннан күбрәк сатыла. Булары ярым шын, ярым шаяры булса, сайлауның нәрсә белән битәсен фаразлауның җиддирәк юллары да бар. Американ профессоры Алан Абрамович математик формула куллана. Формулада хәзерге президентның абруе һәм АКШ икътисадының хәле хисаплана. Кушма штатларның һәр почмагында булган бер шилтер супермаркетларда Обама төсле зәңгәр һәм Маккейннең кызыл төсле шоқырлары сатыла. Обаманыкын 60%-ка күбрәк алалар ди сатучылар. Шушы сатуга карап, бу кибетләр ике тапкырда да бушның җиңүен фаразлаган. Кыйммәтле кагазлар базары исә сайлау нәтиҗәсен иң яхшы фаразлаучы суларның берседер мөгаен. Соңгы 80 елда базар бердә ялгышмаган. Сайлау алдыннан хисселәрнең бәясе арткан булса, президент булып хакимияттәге фирка нәмзәте кала. Төшкән булса, президент итеп икенче партия нәмзәте сайлана. Базарның хәлен исә үзегездә белеп тордыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.
Русиялеләр өчен 4 ноябрь көне әле дәүләт бәйрәме дә. Казанда да бүген халык бердәмлеге көне билгеләп үтелде. Мәскәүдә рус маршы үткәрергә маташканнар, Казанда рәсми чаралар үтте. Халыклар бердәмлеген чагылдыручы мәдәни концертлар, бәйрәмнәр дә үтте. Шул ук вакытта рус православ чиркәү вәкилләре Казан изге ана иконасын искә алу йоласын үткәрде. Үзәк урамнардан хаҗ йөрешен үткәрде. Казанда 4 ноябрьнең ничек үтүе турында тулырак әйтеп Саша Долгов сөйләр.
Бердәмлек көне уңаеннан Казанда да хәтсез генә чаралар үткәрелде. Пирамида күңел ачу үзәгендә Татарстан халыкларының сәнгать бәйрәме оештырылды. Әйртәнге якта рус православ чиркәве тәре йөрешү уздырды. Чөнки бу көнне чиркәү Казан изгана иконасын искә ала. Әлеге икона Казан Богородица монастырында саклана. Иконаны иртә белән үк Казан кирмәнендә урнашкан Благовещение чиркәвенә күчергәннәр иде инде. Шуңа тәри йөртүдә Благовещениедан башланды. Дин әхелләре моннан 400 ел элек поляклардан җиңәргә булышкан иконаны күтәреп барды. Урам халык белән шыгрым тулы иде. Тәри йөреше башланып киткән Благовещение чиркәве Кул Шәриф мәчете янында урнашкан. Бу уңайдан Кул Шәриф мәчетенең имам-хатыйбы Рөстәм Хәзрәтдин Нуров булай диде.
Без мусульманнар бу бәйрәмгә дөрестән дә ул безнең динебезнең бәйрәм булмаса да, ләкин халыклар арасында булган бердәмлекне һәм татулыкны, дуслыкны арттыру нияте белән яисә яңадан аларны уятыу нияте белән үткәрүле, әлбәттә безнең өчен бик яхшы.
Бөтен Россия буйлап үткәрелгән бердәмлек көненең асылы нидән гыйбарәт соң? Рус православ чиркәве бу көнне дини, хөкүмәт исә тарихи бәйрәм дип әйтә. Тарихның үзенә күз салсак, 1603 елда ук Русиядә булгавыр заман башланып китә. Тәхет бүлү, үтереш, сугыш, өст-өстенә яңа патшаларның килеп торуы 1613 елга кадәр дәвам итә. Сугыш исә Польша белән алып барыла, чөнки Польша князе Русия тәхетенә дәгъва кыла. Ә Владиславның үзен Мәскәү тәхтенә боярлар чакырып китерә. 1612 елның 4 ноябрында Кузьма Минин һәм Дмитрий Пожарский халыктан җыелган гаскәр белән Мәскәүне поляклардан азат итә.
Ульян өлкәсе хакимиятләре халыкны ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү эшенә үз өлешен даими кертеп тора. Патриотны тудыр дигән чараны да искә төшерү җитә. Быел да бәйрәм зурлап үткәрелде. Бердәм Русиянең 4 ноябрьдә булган бәйрәм чарасында татар мөхтәрияте вәкилләре дә катнашты һәм Русиянең патриотик бәйрәменә багышланган чарада чыгыш ясады. Сембердә 4 ноябрьдә үткән чара турында тулырак әйтеп Айрат Ибраһим сөйли.
Сембердә дә Рәсәй бердәмлеге көне олуг бәйрәмдә оештырылды. Өлкә үзәгенең һәр районынан автобуслар белән байтак халык китерелгән иде. Молодая гвардия һәм бердәм Рәсәй оешмаларының бихисап флаглары арасында Ульян татар автономиясе дигән транспарант белән автономия итәчелеген махсус чакырып китергән активистлар төркеме генә аерылып тора иде. Бихисап шигарьләрнең истәлеге бер үк мәгънәдә. Ульян өлкәсе алга гына, бердәм Рәсәй һәм халык бүленмәс берәмлек. Россиягә ашанабыз, үзебезгә ашанабыз. Азатлык, Россия, бердәмлек. Колонна Ленин мәйданы аша Ленин мемориал үзәгенә барганда, кешәйткечләр дә шундыйрак шигарьләр белән халыкны дәртләндереп бардылар. Митингны алып баручы Минин һәм Пожарский җитәкчелегендә Мәскәү патшалыгын поляк баскынчыларыннан азат итү тарихы турында сүз тәтте.
Земской собор 1613 года стал окончательной победой над смутой, торжеством православия и национального единства. Пока звонят колокола, как оклик лебединый, наш общий свет не скроет мгла. Мы будем все едины!
Аннан соң Витез исемен йөртүче борынгы хәрби киемдәге сугышчылар төркеме шведларны һәм полякларны җиңделәр. Бу җиңүне Русия гимны ныгытып куйды һәм Русиягә шиксез мәхәббәт турында шигырь яңгырады. Митингта Бердәм Рәсәйнең җирле бүлекчәсе лидеры Игорь Тихонов, шәһәр мэры Сергей Ермаков, телевидение хезмәткәре һәм Бердәм Рәсәй активисты Людмила Лишенко һәм мөфти Сәүбән Сөләйманов сүз тоттылар. Сәүбән хәзрәт чыгышыннан бер өзек тә тәкъдим итәбез.
Это праздник объединяет всех наций, всех религий, чтобы она была всегда такая крепкая, как в данный момент.
Ахырда Шардаклы районынан килгән ике егеткә сүз бирделәр. Алар Көньяк Осетиядагы шуалышта катнашканнар өчен медальгә лаек булганнар икән. Янәшәдә басып торучы берәү аптырый. Әллә инде андагы кан кыешны да Русияның бердәмлеген ныгыту чарасы дип аңларга кирәкме? Кайыр монысын оештыручылар үзләре аңлыйлардыр әле. Олуг бәйрәм тантанасында Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы, Сембер.
Самардагы татарлар да бердәм Россия үткәргән рәсми бәйрәм чараларында үзләрен, мәдәниятләрен күрсәтте. Көн салкын һәм шыксыз булса да, шәһәр үзәгендәге майданда кеше күп булды ди безнең Самардагы хәбәрчебез Шамил Багаутдин. Хәзер сүз аңа.
Күтәрелгән байраклардан карап бер фикер туа. Ноябрьнең 4-ндә Самарның үзәк мәйданында бер партиялы чәчәк атты. Бердәм Россия фиркасы оештыру сәләтен КПСС-тан бөтенләй күчереп бетерде дип әйтеп була. 30-га якын милли үзәкне эченә алган дуслык йорты мәйданга татар, чуваш, таҗик, әзәри, украин, Казак үзәкләрен алып чыккан иде. Һәр милли үзәк үзенең өстәленә милли компонентлардан торган җыйнак кына күргәзмә тәкъдим иткән. Һәр милли өстәл үзенчәлекле матур булды. Шулай да татар өстәлендә ризыкларның мул булуы, өстәл тирәсендә татар милли хәрәкәтенең барлык ирләренең басып торулары, ялкынлы яшьлек ансамбленең музыкаль номеры Губернатор Владимир Артяков күңеленә хуш килде. Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте президенты Әнбәр Бульхин губернаторга Тукай фотоальбомын һәм татар милли халатын бүләк итте. Ә Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Җәмил Вәлиуллин губернатор Артяковка татар түбәтәен һәм Россия империясының мөселман институтлары исемле җыентыгын тапшырды. 11 яшьлек Диләрәсе Бирҗанова Габдулла Тукайның 15 телдә бастырылган Шүрәле әкиятен тапшырды. Мин хәзер Диләрә белән сөйләшәм. Диләрә, губернатор сине бик игътибар белән елмая-елмая тыңлады. Сез ниләр турында сөйләштегез?
Мин аңа, Владимир Владимирович, безнең татар халкында иң дан казанган халыкта таныш Шүрәле әкиятен бүләк итәм дидем. Шүрәле бу китапта 15 телдә басылуын сөйләде. Ә ул миңа, алайса миңа тиз генә чит телләрне өйрәнә башларга кирәк диде. Бүләгемне теләп һәм кызыксынып алды.
Берләшү бәйрәменә багышланган концерт тамаша ике сәхнәдән яңгырады. Мәйданда түбәтәйле ирләрнең күп булуы, мөфти Вагиз Яруллинның халык арасында йөрүе Самар бәйрәменә милли төсмер бирде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Казанда шушы көннәрдә үткән Зиландкон фестивалендә бердәм Русияның яки башка фирканың байраклары җилфердәмәде. Яшьләр олы булса да бөтен Русиядән җыелган кешеләр үз уеннарын алып бара. Җәмгыят бәйсез чараларга мохтаҗ ди Казанда үткән Зиландкон фестивалендә катнашучылар үзләре дә бәйсез булып калырга тырыша. Төрле фирка канат астына да керми. 1-4 ноябрь көннәрендә Казанда узган шушы чара турында Наил Алан сөйли.
Ленин исемендәге мәдәният сарайы Казан үзәгендә түгел. Машиналар әз, юллар бөкләрсез көнне дә яңа Савин районындагы бу бинага шәһәр үзәгеннән ким дигәндә 40 минутта гына барып җитергә мөмкин. Русиядә халык бердәмлеге көне бәйрәмендә нәкъ менә шушы Ленин исемен йөрткән сарайда Зилантон дип аталган фестиваль төгәлләнде. Әкәм-төкәм шикелле аркаларына галәмәт зур биштер аскан, аңа теләгән җирдә ятып ял итә ала торган келәмшеген төреп тыккан яшьләр, чараны ябу тантанасы 15 сәгатьтә булуга карамастан, көндезге 11-ләр тирәсендә үк тукталышка таба чыгып килә иде инде. Олар әлеге фестивальдән Орел шәһәренә кайтып бара икән. Узган елда Казанга килгән булганнар. Быйылгысы күпкә сүлпәнерәк булды, диде кәефләре нигәдер кырылган яшьләр. Нәрсәдер сөйләп торуны да кирәк санамады алар. Бу фантастика һәм төрле рольләргә кереп уйнау фестивалінең сүзчесе Анастасия Христофорова да килер дип көтелгән төркемнәрнең кайберләренең булмауларын яшермәде. Моның сәбәбен ул Гайдар исемендәге мәдәният сарайын цикләндерү өчен ябуларында күрә. Узган фестивальләр вакытында чаралар әнә шулай ике бинада уза торган булган. Быйыл исә мәйдан кимегән. Күрәсең, хакимиятләр фестивальнең төп химиячесе дип аталса да, тагын бер бина бирү ягын кирәк санамаган. Әгәр бердәм Русия байраклары җилфердәсә, аның канаты астында узса, Зеландкон Казандагы иң зур, иң шәп күңел ачу үзәкләренең берсендә узганда булыр иде мөгаен.
Поддержки каких-то политических структур, то фестиваль «Зеландкон», поскольку его идеология, его концепция подразумевает свободу от идеологии, то есть он не политизирован.
«Зеландкон» фестивале сиясәтләшүне кирәк дип санамый. Шуңа күрә аңа нинди дә булса ачыктан-ачык теләктәшлек итүче сиясәт юнәлеш тә юк. Фестиваль анда катнашучылар һәм аны оештыручылар теләге белән үткәрелә. Шуңа күрә ул бәйсез иҗтимагый чара булып кала. Минемчә, бүгенге җәмгыятьтә менә шундый бәйсез чаралар бөтенләй юк диярлек.
Является независимой общественной инициативой. Это как раз то, чего нашему обществу, на мой взгляд, очень сильно не хватает.
Ди Анастасия Христофорова. Камытамагы якларында туып үскән, хәзер Казан дәүләт технология институтында укучы, тулай торакта яшәүче Венера Беляева, мин монда икенче бер үз дөньямны таптым, ди. Ул бу чара өчен махсус элф костюмы кигән.
Зеландконың беренче көнен әптік тегін деп жебіз, түні бойы тіктік, Маша білен дәрігені білен екеуләшіп. Мені Машының әнесі біраз бұлышты бізге. Дәрісін кін әткенде бұ фестивальда мен беренче тапқыр. Мені мұнда дусларым алып келді. Қызық сындырдылар, сейле бұлтырғы фестиваль тұрында. Шыма көрі бұ фестивальға келерге болдым. Бір яқтан әйе яңалық. Білесіз, мұндай шындай атмосфера, недедер дуслық атмосферасы. Таныш болмаған кіші янына келіп, аны білен жеңіл генә сөйләшіп кетіп бола. Мені шушы мен аяңалық болды. Біздің яшлер шулай ял ите алалар икен. Һәм яшьләр генә дә түгел, олы кешеләр дә бар монда, менә шушы миңне бик каты шатландыра. Олы кешеләр үзенең балачакларын онытмаганнар, чөнки монда шундый могҗизалы дөнья, балачактагы дөнья кебек инде шундый.
Венера фестиваль вакытында зәвык гасырына мөкиббән китүчеләр хуш күргән, бал биюләрендә катнашып вальста әйләнгән. Без аның белән уктан атучылар бәйгесендә таныштык. Фестивальдә теркәлгән һәр кем осталыгы булса, кулына җәя һәм ук ала ала икән. Венера фикеренә күрә, алга таба бик күп яшь үсмер бу хәрәкәтне әкияти дөньяны, фантастиканы, фэнтезине үз итәчәк, чөнки үсеп килүчеләр сәясәтләшкән төрле фиркаларның чараларын да хуп күрми, ишек төбендә сыра шешәсе күтәреп йөрүчеләр белән дә уртак тел тапмаска тырыша. Фестиваль вакытында сәхнәләштерелгән җырлар башкаручылар һәм фантастик әсәрләр язучылар бәйгеләр дә үткәрелде. Аларга махсус бүләкләр дә бирелде, остаханәләр дә эшләй. Фестивальгә килгән һәркем булдыра алса, теләсә кайсы чарада бәйгедә катнаша ала. Быел фестивальдә катнашырга теләгән һәркем иң кимендә 650 сум акча кертергә тиеш булган. Бу үзләре әйтмешләй, Спартан шартларында мәдәният йорты идәненә пластик җәймә җәеп шунда тен үткәрү бәясе. Акчаң булса, 5 йолдызлы Мираж отельдә дә кунарга мөмкин. Оештыручылар бу чарага якындагы чит илләрдән һәм Русиядән 3000 ләп кеше килде дип белдерә. Әкият, фантастика бәйрәмнәре бүгенге көндә Русияның эре калаларында да үтә икән. Фестивальдә генә түгел, чара булмаганда да бу бөтенләй башка бер дөньяны үз итүчеләр аралашып яшәй. Казан фестивале Зеландкон иң өлкәннәрдән санала. 1-4 ноябрь көннәрендә аның 18-нчесе үтте. Бу чара Татарстан башкаласында үтүгә карамастан фестивальдә миллилек күзгә чалынмады. Оештыручылар да миллилекне максат итмәүне яшермәде. Әбер яктан караганда татарда да урта һәм узган гасырлар киемнәре, сугышчылары, уеннары һәм әкияти дөнья булган бит.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үзешен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче тапшыруда Башкортстанда да 4 ноябрь көнне Шоралар үтте хакимият фиркасы урам жиынын уздырды. Католик-мусульман форумы ике арадагы мөнәсәбәтләргә яңа сулыш үрмәкче. 4 ноябрь нинди көн ул? Бу көн турында безнең тарихи белешмәне тыңларга чакырабыз. Финанс кризис шартларында Татарстанда кайсы һөнәр иясе эшсез калырга мөмкин? Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә тыңлый аласыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4 ноябрь сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Ватиканда католик-ислам форумы бара. Ул максатына ирешә алырма? Икътисади кризиста кайсы һөнәр ияләре эшсез калырга мөмкин? 4 ноябрь халык бердәмлеге көне турында тарихи чыганаклар ни сөйли? Болар хакында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңнагыз. Азатлыктан айрылмагыз. Башкортстанда да бүген 4 ноябрь көнне билгеләп үтелде. Республика җитәкчесе һәм Русия премьер-министры да халыклар бердәмлеге көне уңаеннан рәсми котлаулар җибәрде. Бүген Уфада хакимият фиркасы һәм аның яшьләр канаты да үзләренең урам җыеннарын үткәрде. Шуның белән бергә, ике башкорт кызының үтерелүе сәбәпләре әле дә ачыкланмаган Башкорт яшьләр газетасының интернет сәхифәсе шул уңайдан экстремист рухлы язмаларга игътибарны юнәлтә һәм каты җавап бирәчәге белән кисәтә. Уфада Оренбур башкортлары көннәрен үткәрергә әзерләнәләр. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Рәмзитә Буляев сөйли.
Бүген Рәсәйдә халыктар бердәмлеге көне билдәләнә. Шуң уйдан Башкортстанда ял игълан ителгән. Республика президенты котлауында билдәләнүенсә, Башкортстан бу атар дәвамында дәүләттең ышаныслы терәк төбәкләренең береһе булды. Илдең икътисадын һәм мәдәниятен үстерүгә уның данлы еңүләренә зур өлеш индерде. Республиканың социаль-икътисади казаныштары халыктың яшәү кимәле һәм сифатының үсүе үтелгән юлдың һуңгы елларда тормышка ашырылган иҗтимагый үзгәртеп Узар курсының уңышлы башкарылуына ышанысла дәлил. Халыктар бердәмлеге көне менән Башкортстан халкын Россия хөкүмәте рәисе Владимир Путин да котланы. Бул көн Россия дәүләтчелеге тарихына уның сагыу данлы биттәренә тәрән ихтирам билдәһе ул тиелә Путин котлауында. Бейүзәрдә халык яшәеше һәм бердәмлеге. Өфе кала мәдәният һарайында халыктар бердәмлеге көне уңайыннан байрам концерты үтте. Унда башкаланың иң яхшы фольклор ансамбльләре сыгыш яһаны. Башкорт, рус, татар, суваш, украин һәм башка милли ансамбль вәкилләре үз сыгыштары менән бар халыктар да бердәм икәнлеген күрһәтергә тырышты. Халыктар бердәмлеге көнен сәяси яктан файдаланмай калу республика хакимиятләре сәясәтенә тап килмәс ине. Шугала Башкортстан президенты карамагындагы гражданлык җәмгыятен үстерү буенча дәүләт кәңәшчесе Сергей Лаврентьевтың байрамга килүе осраклы түгел.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт дәүләт университетында укусы ике башкорт кызының кәүдәһе мусулман зыяратыннан ерак түгел табылгайны. Республика буенча эске эшләр министрлыгы карамагындагы Ямәгать шураһы енәетте асыклауда ярдәм итүчеләргә 300 мең сум күләмендә аксалата бүләк вәгъдә итте. Яшлек ру сәхифәһе язуынса, интернетта башкорттарга каршы милләт ара низак тудырусы ике сәхифә эшләй. Цитата: Әгәр артыбанда шулай дәвам итһә, башкорт халкы уларга каршы күтәрелүе ихтимал. Булыйһә, Рәсәй уртаһындагы насар тенденция. Эске эшләр министрлыгының махсус бүлексәләре тарафыннан милләт ара низак тудырусы сәхифәләр эшмәкәрлеге сикләнмәүлә һорау тудыра. Цитата тамам. Яшлек ру сәхифәһе шулай дип яза. 7-9 ноябрьдә Өфөлә Оренбур өлкәһе башкорттары мәдәнияте көндәре үтә. Сара мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгының Рәсәй төбәктәре башкорттары дип аталган проекты сиктәрендә оештырыла. Оның максаты халкыбызның уйдангын күтәрү, туган телде һаклау, мәдәниятте үстерү. Әлеге вакытта милләттәшләребезнең 30% республиканан ситтә яшәй. Башкортстан башкорт халкының туган йөре һәм дөньялагы бердәнбер ватаны. Шугала милләттәшләребезнең телен мәдәниятен һаклауга юнәлтелгән саралар дәүләт сәясәтенең даими игътибарында кала. 2002 елдагы халык исәбен алу мәгълүматларыннан күренүенсә, Ырымбур өлкәсендә 53 меңдән ашу башкорт яшәй. Күрше өлкә һәм Башкортстан арасында дуслык һәм хезмәттәшлек хакында килешүгә 1996 елда кул куелгайны. Өфеле үтәсәк мәдәният көндәрендә Ырымбур өлкәһе башкортларыннан абруйлы делегация көтелә. Сара сиктәрендә милли музейда түңәрәк өстәл, Башкорт дәүләт филармониясында күргәзмә оештырыла. Мәдәният көндәре Ырымбур өлкәһе иҗади коллективтары әзерләгән гала-концерт менән тәмамланасак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. 4 ноябрь нинди көн ул? Нинди вакыйгалар уңайыннан сайлап алынган? Нигә аңа Русиядә шундый зур игътибар бирелә? Хәбәрчебез Айрат Ибраһим төрле тарихи чыганакларда әйтелгән мәгълүматларны өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Рәсәй киңлекләрендә көндә бәйрәм, көндә туй булса да, нигә соң бихисап бәйрәмнәрдән шушы берсенә шулкадәр күп кәчиле? Гомер бакыйыннан бирле башы сугыштан чыкмаган илдә нилектән монысыгына шундый игътибарга лаек. 17-нче гасыр башында бердәмлек аркасында бәхетле тормышка ирешкән халык нигә 20-нче гасырда янә олуг шуалышларга дучар булды? Бу халыкның Петр патша кебек вахшиләр чырларында гына берләшеп, кешечә уйларга сәләтле патшалар чырында тыныч кына яши алмавы нилектән? Кешегә дә саналмаган крепостной крестьяннарга ирек биргән Александр II-нең үтерелүе, 1905 елгы манифесты белән Рәсәйне дә кеше кынлы ил итәргә омтылган Николай II-нең язмышы, болары да бердәмлек чагылышымы? Ә инде тарихка смутное время исем астында кереп калган җырга күз ташласаң, янә бихисап җавапсыз сораулар туа. Әгәр Мәскәүдән лех поляк илбасарларын куып чыгарырга туры килгәч, Мәскәүне яулап алуга китергән сугыш кайда булган һәм ничек атала? Нилектән ялган Дмитрий I кебек тулы ел буе тәхеттә утыра алган башка самозванецларны тарих белми. 1603 елда Хлопка Косолапый дигән бандит җитәкчелегендә гулящий народ Мәскәүгә юнәлә. Максаты шул инде, башкаланы алырга, бөтенесен таларга һәм юк итәргә. Монда поляк интервентларының ни катнашы бар? Поляк шведларны бу чор Рәсәйнең төп дошманнары итеп күрсәтү, үз халкыңның вәшхилекләрен яшереп, гадәттәгечә, гаепне башкаларда эзләү генә түгелме соң? Сораулар күп, җавап табулары гына кыен. Шулай да эзләп карый әле. Явыз Иванның туктаусыз сугышлары чорында яулап алынган халыкларны талау хисабына яшәү күңеллерәк булгандыр. КГБның яралгысы булган Опричнинаның катылыгы да халыкны тыныч яшәргә мәҗбүр иткән булса кирәк. Игәннәр бушагач, Мәскәү даирәләрендә дә, халык арасында да шуалыш башлана. Годунов та, Шуйский да, ялган Дмитрийларның икесе дә тәртип урнаштыра алмыйлар. Семи боярщины исем астында тарихка кереп калган 6 бояр идарәсе дә нәтиҗә бирми. Бу җәһәттән Александр Бушковның «Россия, которой не было» дигән китабынан бер өзектә урынлы булар кебек. Урманнар һәм юллар шиши дип аталган күп санлы крестьян төркемнәре белән тулган була. Рәсми фараз буенча алар интервентларга каршы көрәшкәннәр. Ләкин мин аклар кызыллар арасындагы ватандашлар сугышында ниләр булганын хәтерләүем аркасында бу яһәттән үземә шикләнергә дә рөхсәт бирәм. Бәлки аерым идеалистлар булгандыр, әмма урман туганнарының күпчелеге очраганнардан кемнең кем икәнен ачыклап маташмыйча барчасында рәхәтләнеп талаганнар. Эзек тәмам. Александр Бушков минин белән Пожарскийга да үз бәясен бирә. Аннан бер үзек менә ничек яңгырый. Минем кемнедер фаш итәргә ниятем юк. Бары тик тарихта берәр кешене яки вакыйганы бер төскә генә буяу белән килешә алмыйм. Чөнки чынбарлык күпкә катлаулырак. Һәр кемдә гүзәл сифатлар гына түгел, җирәнгечләре дә булгалый. Үзек тәмам. Бушков язуынча, минин үзе ярыйсы гына бай һәм заманча әйтсәк крутой булган. Башта ул Пожарский ярдәме белән үз приказларының төгәл үтәлешен таләп итүче карар кабул иттерүгә ирешә. Аларның үтәлешен тикшерү ратникларга йөкләнә. Артабан ул тирә-якта яшәүче һәркемнең милке бәясен билгеләүгә өлгәшә һәм һәркемнән барча мөлкәтнең ширеген ополчение файдасына бирелүен таләп итә. Бирмәсә, гаскәриләр тартып алалар. Акча җитмәү аркасында артабан ул шәһәрнең барча хәлләре халкын пустил на торг. Ягъни байлыгын тартып алып, үзләрен һәм гаиләләрен халоплыкка бирә. Үзек тәмам. Китапта шулай ук бу горурлану объектының башка кыңгыр гамәлләре дә бәян ителә. Александр Бушков үзенең китабында мәшһүр Иван Сусанин турындагы риваятның да шип-шип ялган икәнен инанырлык дәлилләр белән фаш итә. Бу әкиятнең ничек тууы, аның кемгә файдалы булуы, һәм ортабан халыкка ничек индерелүе дә нәкъ без яшәгән илдәгечә. Төгәлрәк әйтсәң, Русияның ялган белән ямалган ялган тарихи рухендә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инни, май френдс.
Сез азатлык тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Католик белән мөселман галимнәре ике дин арасындагы мөнәсәбәтләргә яңа сулыш кертү максатында бүген Ватиканда очрашты. Ике көн дәвам итәчәк католик-мөселман форумында Папа Бенедикт 16-нчы да катнашыр дип көтелә. Галимнәрнең форумында көч куллану, кеше хокуклары һәм изге язуларны халыкка аңлату юллары мәсьәләләре дә каралачак. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Моннан 2 ел элек Рим папасы Бенедикт 16-шының Германияның Регенсбург қаласына ясаған чығышыннан соң, ике дин арасындағы диалогның кирәклеге мәсьәләсенә иғтибар артқан иде. 2006 елның сентябрь айында Папа Бенедикт 16-шы Германия сәфәре вакытында элекке Византия патшаларыннан берсенең сүзен мисал китереп, ислам дине хакыйкатны тарату юлында күч куллануға итәргеш була дип әйткән иде. Папаның бу белдерүе бары тик мусульман дөньясында зур тәнкыйтьләр генә тудырмады. Ул шул ук вакытта ике дин арасындагы мөнәсәбәтләрдә диалогның әһәмиятен тагын бер кат игътибар үзәгенә миндергән иде. Бу форумны барлыкка килүенә исә 138 мусульман дин әһеленең узган ел папага җибәргән хаты итәргеч булды. Анда мусульман һәм христианнар арасындагы уртаклыклар телгә алынган иде. Хатта ике диннең нигезендә уртак ышаныч кагыйдәләренә нигезләнеп, ике дин алдында торган проблемалар турында киңәшләшү өчен уртак форум башлап җибәрергә тәкъдим ителгән иде. Һәм Папа бу тәкъдимне 2 елга бер оештырырга килеште. 2 көн дәвам итәчәк утырышта Папаның качан чыгышы ясаячагы турында рәсми белдерү әлегә булмады. Ләкин аның ясаячак чыгышында күбрәк диннәр арасында бер-беренә ихтирам күрсәтү дигән теманы күтәрәчәк дигән фаразлар бар. Папа якшәмбе көнне ясаган чыгышында әлеге теманы телгә алган иде.
Перикямаре латенсионе де ла комьюнитата интернационале.
Минем халыгара җәмәгатьчелектән, рухи башлыклардан һәм инсаф иясе кешеләрдән, Гыйрак һәм Индистан кебек көнчыгыш илләрендә күч куллануга һәм кыйырсытылуга душар калган христианнарның тормышына игътибарларын юнәлдерүен сорыйм. Христианнар бу илләрдә үтерелә, аларга янаулар була һәм өйләреннән чыгып китәргә мәҗбүр ителә. Алар качаклар хәленә кала. Бүген беренче сәримдә башлатылган уртак җыенда ике тарафтан да 24 рәсми катнаша. Күн тәртибендә булачак темалар турында рәсми белдерү булмаса да, аның төп эчтәлеген Аллага мөхәббәт һәм күршене яратып аңа ихтирам күрсәтү темасы тәшкил итә. Хәбәрләргә караганда, сөйләшүләрнең беренче көнендә ике диннең илаһи һәм рухи нигезен тәшкил иткән мөхәббәт һәм хәйрия тәгълиматлары хакында да киңәшүләр булачак. Белгечләр әлеге утырышта бергә хезмәттәшлек итүгә ишекләр ачылырга мөмкин дип фаразлый. Әлеге җыенга итәргеш булган былтыр папага җибәрелгән хатта Коръәндә христиан һәм мөселманнарның бер Аллага ышануы дәлилләнә дип әйтелгән иде. Шушы уртак кыйммәтләр нигезендә ике диндә дә үзара хөрмәт кадәр күршеләргә мөхәббәт белән дә ихтирамлы булу мәсьәләсе телгә алынган иде. Ләкин җыенда нигездәге уртак ышаныч кагыйдәләреннән кала төрле юнәлештәге темаларга, ягъни динне заманчалаштыру һәм дини терминнәрне ничек аңлау кирәклеге турында да бәхәсләр булыр дип көтелә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Америка Кушма Штатларындагы сайлаулар һәм 4 ноябрьдәге Русиядәге дәүләт бәйрәме шаукымы белән икътисади, финанс кризис темасы бераз игътибардан читтә калды, әмма кыенлыклар дәвам итә. Татарстанда икътисад белгечләре финанс кризис сәбәпле күпләр эшсез калачак дип шаңкаган. Республикада кризисның беренче көннәреннән үк эш урыннарының кыскаруы турында билгеле булды. Беренче чиратта бу трок һәм машина төзелеше офиста банкларда эшләүчеләргә кагылды. Теманы Гадел Галәмәтдин дәвам иттерә.
Финанс кризис сәбәпле банклар кредитлар бирми башлый икән, бу өлкәдәге белгечләр нигә кирәк? Акция базары төпкә төшеп шәлпәрәмә килгәндә, бу базар аналитикларына да мохтаҗ юк. Кризис күчемсез милек сату белән шөгыльләнүчеләргә дә кагылды. Фатирларны алучы юк икән, димәк аны сатучы да кирәкми. Республикада меңләгән кеше эшсез калган вакытта исә, сәнәгать өлкәсендә эшләүчеләр барыбер дә эшче кулларга кытлык бар ди. Бүгенге көндә күп кенә югары уку йортларын тәмамлап чыккан белгечләр компьютер тышканын яисә эш кагазларын гына түгел, ә машина рулын, көрәк, шукышта тота белсеннәр иде дигән тилекдә алар. Өстәвенә сәнәгать өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакы да соңгы елда гына 33% арткан. Дөрестән дә Казанның эш эзләүчеләр шелтәренә күз салсаң, бердә беренче чиратта икътисадчы, машина сату өлкәсендә эшләүче менеджерлар, юристларның эшсез утыруы билгеле. Мәсәлән, соңгы айда гына да юристларның эш сорау очрагы 10 тапкыр арткан. Шул ук вакытта Татарстанның зур сәнәгать оешмаларында да эш ләрнең саны кыскартылуы билгеле. Республикада йортлар төзү буенча иң ширкәт Кулонстрой тулысынча диярлек төзелеш эшләрен туктатты. Шунлыктан шәһәр кешеләре генә түгел, Казан яны районнарында төзелешкә эшкә килеп йөрүчеләр дә хәзер өйләрендә утырырга мәҗбүр. Шул ук вакытта АвтоВАЗда финанс кризис сәбәпле хезмәткәрләрнең санын 5%-ка киметмәкче. Бу 5268 кеше. Нәтиҗәдә 75 миллион сум янда кала. Бу акчаларны ширкәт җитәкчеләре калган эшчеләргә хезмәт хакын үстерүгә юнәлдереләчәк ди. Хәзер исә АвтоВАЗда 110 мең кеше эшли. Машина төзелеш өлкәсендә Татарстанның КАМАЗ ширкәте дә кризис алдында көчсез булуын сиздерде. Авыр вакытлар башлангач, биредә җитәкчелек 4 көнлек эш атнасына күчүне һәм җитештереп чыгарылучы машина санын 1000-гә киметүе турында игълан итте. Җирле ширкәтләр генә түгел, хәтта чит ил компанияләре дә финанс кризис ягынтысын сизә. Мәсәлән, дөнья күләм танылган машина чыгарылучы БМВ ширкәте 8100 хезмәткәрен эштән кыскарта, Моторола ширкәте хезмәткәрләренең саны исә 7000 кешегә киметеләчәк. Аның каравы, җирле халык сез утырганда быел республикага читтән килеп эшләүчеләрнең саны 2,5 тапкырга артып 8000 кеше булган. 2003 елда бу сан 4000, 2004 елда 6000 булган иде. Быел республикада читлешләрнә квота исә 5500 урын. Аларның санын арттыру җитәкчелек Татарстанда елдан-ел демографик хәл сәбәпле эшче кешеләрнең кими баруына бәйле. Илдә эшсезләрнең саны көннән-көн артып торса да, җитәкчелек исә аларны булдырмау максатында әле бернинде чара күрми. Эшсезлек кризисы чыгу юлларын билгеләми. Эшсез калучыларның күбесе инде хәзер Шәршәмбе Дмитрий Медведевның федераль җыелышка булачак мөрәҗәгатен көтә. Бәлки анда бу проблемадан чыгу юллары билгеләнер дип өметләнә алар.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Башкортстанда үзенчәлекле концерт узды. Милли кораллар кестер рэп стилендә башкаручы белән бергә чыгыш ясады. Бу иҗади проектка аларны Загыт Кунафин исемле яшь җырчы барырга тәргән. Загыт үзенең иҗади экспериментлары белән башкорт тамашачысына яхшы таныш. Күптән түгел ул Кубайырны заманча итеп эшкәртеп тамашачылар игътибарына тәкъдим иткән иде. Загыт үзен MC Баш дип таныта. Ул башкорт борынгы җырларын яшьләргә якынайту максатын куя. Азатлык радиосы Америкада популяр булган R&B, ритм һәм блюз стилендә җырлый торган Казандагы Иттифак төркеме белән таныштырган иде инде. Бүгенге тапшыруда Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи башкорт яшьләре яратып тыңлаган җырчы MC Баш һәм аның иҗаты белән якыннанрак танышырга чакыра.
Ошо Ошо көндөрдө Башкортстан Дәүләт филармонияһы итәкчелеге бер кисте үз бинаһын яштар карамагына бирде. Унда реп стилендә иҗат итүче сәнгать төркемдәре һәм аерым башкаручылар концерты булды. Бул концертты Өфле тәүгеләрдән булып реп юнәлешендә иҗат итә башлаган MC баш кушаматы алган яш ирсе Заһит Кунафин оештырган. Әлеге тамашалар сыгыш яһау өчен Заһит Өфләге тагыла 5 реп төркем башкаручыларын чакырган.
Наркотик аракы, бәхет сыгандар кытыны улай кешелекте. Кырсы ярды хөйрәктән тамырларына, бүгергән шыйыклы, күптән инде кан түгел.
Рэп стиле ярдарын әлләни өнеме һәм дә башкорт милли рэпы нишегрәк була икән дигән кызыкыну менән киттем мин дә филармонияга. Унда барып ину менән тамашачыларның күп булуы күзгә салынды. Залда тултырып килгән яшьләр, прошу белүемчә, уларның күпчелеге флеги югары һәм махсус уку йортларында белем алучылар. Шулай ук эшсез яшьләр булып чыкты. 3 сәгатькә якын дәвам иткән концертта уны оештыручы MC Баш, ягъни Захит Кунафин, шулай ук MC Язмыш, Алакан, MC Инсан, 200 Баш стайл төркемдәре егетләре һәм кызлары сыгыш яһаны. Залда кызлар алда әлбәттә рэп йырчылар. Яш илкенсәк уларга кушылып бирланыла, хатта сәхнә эргәһенә барып биючеләр дә булды. Шуны үзенчәлекле концертның икенче бүлеге башында рэп йырчылар Башкортстан милли уен коралдары оркестры менән берлектә лә сыгыш яһаны. Рэп башкаручылар йырдар текстларында усракта үзләре иҗат итә икән. Та улар башкорт халык йырдарын Кобайырдарды яңа сәкүгә алып та яшьләргә әйткерү бурысын куя. Концерт тәмамлангач без уны оештырган MC Баш Заһит Кунафин менән күрешеп әңгәмә корып алдык. Милләт янлы егет 3 ел элек Өфе сәнгать училищесын тәмамлаган. Унда курай классында белем алган ул. Бүгенге көндә Заһит үзен ирекле иҗатчы дип атай.
Күзеңде башлар алдынан Үтінісін білдірем Кімдір мені иқлас тыңлар Кімдір құлғыдар білем Кирияққа, табиғатке Итибарлы болығып Қылыр алдынан ойлағып Алланнан хөп құрқығып
Баласатын нисектер сәхнәгә сыгу дигән ынтылыш миндә яшәп килде һәм кастандыр үземә индең алдында хайлау торды кайһы стильдә йырлай башка дигән күп нык уйланып ташлаганда һәм шул уйларымды яшьтәргә еткерергә килү максатында рэп стильдә яшәтергә булдым чөнки бунда мәгълүмат теләк күбрәк еткереп була шул ук яшьтәргә үземнең уй фикерләремде еткерергә теләгем күп кенә нимәләр охшамаган шул әлеге тормышта миңа нимәләр төзәткем килә шуларды яшьтәрдә уйландырырга килде уйларга алып ошо йырларды иҗат итәргә тотындым һәм әлеге вакытта рэп стильдә иҗат итәм
йөрәгем менән тояк бар әле бездә күз мәгънәлектән борылырга яңа үрләргә ынтылып яңа тормыш корырга агылла уйларым агылла
Әле әһелләр сәнгатькә атайым, әсәем, баласыдан уларның йыр моңдарын ишетеп, күңелгә ятып һиңеп торды. Әсәбезгә килгәндә, әкиятта һәм беренсе йыр йырлап, бишекләрен йырлап, моңлыгын әйтеп йырлап, без йоклата торган шу моң безгә һиңеп калгандыр, һәм безнең ул канда бар. Шуга йырга сәнгатькә тулы бушканы түгелдер.
Бул рэп стилендә иҗат итүчеләр Өфле күптер дип уйлайм инде.
Йөрәгемдә катлайым, Иманиулым һайлайым. Башкорта аллаем, улардан уйларын тымайым. Башкала урыса кадакты, башкорта татарды, һәм дә башкаларды хәйдара, хәйдара. Һәм дә төн бер аралла үдене әйдә сакырар, мине машина алар матур утар кара кара.
Бул Өфле шөгыльләнүчеләрнең күпчелеге кайда укый? Сәнгать юнәлешендәге укый йортларында, әллә башка укый йортларында ла бармы?
Улар әйткәндәй, тик сәнгать өлкәһенә генә түгел егеттәр, улар рэп стилендә бит ул. Бунда көйләү моң гына кирәк түгел, анда башы эшләгән егеттәр уйланган, үзенең уй-фикерләрен, тәнкыйтьләрен түгел итеп әйткерә белгән кешеләр рэп стилендә яшәттеләр. Һәм бунда егеттәр сәнгать өлкәһенә генә түгел, әйтәк шул бүген филфактан, шул тан булырга мөмкиннәр, авиационный университеттан булырга мөмкиннәр, нефть университетыннан егеттәр бар. Төрле-төрле тармактарда Өлкәләрдә ишеткән укыган егетләр, монда бер фикерле егетләр тупланышып, шул үзләренең иҗатын кешеләргә әйткәргә маташып ятлар әлеге вакытта.
Концерттан да егетләр генә түгел, кызлар да бар шулай бит.
бул кыздар албетте мына рэпстилендик этек түрлөндүрүсүн мында бэк вокалда керек кадарын табышына керек азыраак бейлениш иштери үчүн мында мага келгине ысын көңүлдөн келиш атланып коно деген көп өзүнүн тааныш иптеш кыздар бирге окуган ушул сангат училищеемде мага жардам кылуударга адерт турулар
мына тексттарды ким жазды өзүңүз жазасыз эле башка автордорго эле мүрөжөгөт этүү барбы
биринчи альбомдун тексттерин өзүм башкарган жазардым бүтөгүндө тийирлик өзүм жаздым бир гана жерде Арет Кобагышевдин күйү Кубайырды кулландым һәм ошол Кубайырды кулланган убакытта биринчи куплетте Рамиль Галиевдин шигырын рэп стилинде башкардым экинчи альбомду алла бирха бул ноябрдын адактарында дүйнө көрөсөк мында менде калык жазарына мүрөжөгөт итесекми алла бирха ошол өлкөлө ишетирге ой ниетим бар һәм биринчи халык күйлөрүн халык жазарын алла бирха рэп стили менен бирликте бир проект түзүргөйүн
яштар бик окшото һәм бул ниндейдир зур майдандарда дискотекалар һәм башка ушундай көңүл ачуу чаралар уюштурганда кулайдыр шулайбы
албетте сиз дүрүс айтасыз мына бир 4 жыл элек гана бирөөдү айтайык башкорт эстрадасында рэп стилин ушулай тыңлап жаратыпсыңар менен залды толтуруу мүмкүн деп ойлобосо болмаганда табуу кыйын болго ал убакытта биз энтузиасттар болуп гана өзүбүз биринчи болуп ижатты башласа жигиттер кыялданып мына ошого мен өзүм тутунурга болдум мен гана түгелмин менин арттан ээрүүчүлөр бар менин тыңлаучулар бар мениң менен бирге фикир этүүсү менин фикиримди тагы эле далилдөөсү жигиттер көп гана
келечекте нендей темаларга үстүнлүк берүүгө тилейсиз
алла бирха экинчи альбомда иман ахлаки тәрбие жагына иман жагына ушул халык немелерди унуткан алги убакытта ушулай ук тарыхка кайтып тарыхтан биринчи айтайык факттар келтирип тарыхка көз салырмын халык жазарына көз салырмын чүнки халык жазары биздин ар бирин өзүнүн тарыхы бар башкорт халкынын тарыхын билсиндер ошондой эле иман турганда иманга аллага карата халыкка карата түрлүү жазарым бар
ишиткен халыкка мен уран халам еткен тыңла улуу балам кунактарды саям тахират кылам изге күңел менен туран аллам я аллам кабыл ит дугаларыбыз адамдар бир кимдин кылган ян ияхи тик бирге үйлөнахи
һәм алла бирха ушулай ук эхлаки жактан караганда биздин алги убакытта ысын бардыкты көрөрсүң кишилердин көзүн асуу ниети менен ижат келген биринчи тректер болосок
убакты барсак аламды тарбия кылуусу дүйнөлө алла ахиретте эле рахмат кылуусу һәм кыямат күнүнүн хужаы болуусу аллахы тагалага хасты эй раббыбыз би хиңе гене гыйбадат кылабыз һәм хиңе гене ярдамыңды курайбыз бизди туура юлдан алып бар үзүң нигмат көрсөткөн өрдүң юлунан асууга тарыгандар адаш кандар юлунан амин я раббым
ушул жактан да мен конактарда корейде ойногонду хурайдар ойноп бийтерге туура келе албетте ысын көңүлдөн
үфүлөгү рэп ырчы эмси баш кушаматлы Захид Кунафин келечекке жаңы ижат пландары куруп бершей ноябрь айында унун экинчи альбому дүйнө көрөсөк ошо айда Силябе өлкөсүнө 10 күнлүк гастролдери эле башлана унун ушулай итип башкорт эстрада сангатына соңку жылдарда рэп юнөлүшүндөгү башкаруучулар да келип кушулды яштарга бул окшой клуб сит илдер ырдарына хикиргелегенчи рахатланып өзүбүздүн башкорт рэп музыкасына бийибиз дейдер улар
балалар бирге жылмайыңдар эй көл япрактары гоя эй күйөөгө толган биздин дуня эй жүрөк кибешиңди коям эй мухаббат хайкелин
Азатлык дулкындарында татар тилинде соңгу хабарлар.
Дүйнө хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кошма штатларда бүген зур сайлау көне. Төрле штатларда җирле шәһәр шуралары, губернаторлар, конгресс вәкилләре сайлана. Әмма төп игътибар президент сайлауларына юнәлгән. Тавыш бирү урыннарыннан килгән беренче хәбәрләргә караганда, катнашу дәрәҗәсе шактый югары булыр дип көтелә. Рәхмәт, Али. Хөрмәтле тыңлаучылар, әгәр сез сайлауларда катнашсагыз, кемгә тавыш бирер идегез? Безнең сәхифәгә рәхим итегез, ozatlik.org. Шулай ук ozatlik.org сәхифәсендә ике видео язманы да карый аласыз, сайлауларны үз күзләрегез белән күрә аласыз. Бүгенгә ozatlik радиосы сезнең белән сау булаша, микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.